Saimniecības komisija šodien iecerējusi skatīt labojumus maksātnespējas likuma trešajam lasījumam. Galvenais princips, ko savulaik gribēja iestrādāt šajā likumā, bija nolikto atslēgu princips. Vai to deputāti atbalstīs? Lai par to runātu mūsu studijā šobrīd Saimas deputāts Viktors Valainis. Labrīt!
Labrīt!
Tātad būs vai nebūs nolikto atslēgu princips? Šis priekšlikums vēl ir palicis?
Principā, jo tas nolikto atslēgu princips šā likuma izpratnē nemaz tā īsti nekad nav arī bijis, bet to Komercbanks izdomāja pēc otrā lasījuma, ka tāds ir ieviests. Pēc būtības tas, kas tur tika ieviests, tika ieviests norma, kad, ja cilvēks uzsāk bankrota procedūru, tad tajā brīdī, kad tiesnesis šo bankrota procedūru pasludina, tad arī viņam šīs saistības viss ir dzēstas. Un tas tā kā savalkās kopā mazliet ir redzamas vairākas līdzības ar šo nolikto atslēgu principu, kad cilvēks atdod atslēgas un no īpašumiem ir atbrīvots. Tas, ko es gribu panākt ar šo te likuma projektu, tas ir tas, lai cilvēki maksimāli ātri varētu atgriezties tādā normālā ekonomikā no šīs pelēkās ekonomikas, un ja tagad ir, šis process ir ļoti dārgs, un viņš samērā nepieejams, un cilvēkam jābūt ar tādiem normāliem resursiem, tāda ekonomiski turīgam, lai vispār viņš varētu uzsākt šo procesu un izdzīvot šos 3,5-4 gadus, kas, manuprāt, bija ļoti liela problēma, kāpēc cilvēki brauc arī uz Angliju, tā skaitā iziešos maksātnespējas procesus, un vai arī vienkārši nemaz neuzsākt to, bet dodās pat aiz no ēnu ekonomikā. Mēs zinām, ka mēs esam top valsts ēnu ekonomikā uz doto brīdi. Šis īpašums ļoti liels. Zinām, cik mums uz minimālu algu cilvēku strādā. Manā uzskatā tas ir tieši tāpēc, ka šīs grūtības atdošos te parādus. Un tas, ko es vēlējos panākt jau iesniedzam šo likumprojektu pirmajā lasījumā, lai šis te atmaksas termiņš būtu maksimālīs. Uz otro lasījumu Saimai izdevās nobalsot par termiņu, kas ir tuvu nulē. Tātad tiesnesis pasludina, un tad tajā brīdī visas saistības ir dzēsts.
Un tagad šie labojumi, par ko jūs sakāt, it kā bankas satraukšās, tie saglabājas?
Viņu uz doto brīdi saglabāti, bet man šķiet, ka labākais, ko mēs panāksim, un ka tas ir ļoti liels sasniegums, ir šis te diferencētais, kad lielākai daļai, kas ir šie te kredītņēmēji, tie ir ņēmuši līdz 200 tūkstoši eiro šos kredītus, tad tie varētu iziet gada laikā, un tad vispārējie divu gadu laikā varētu iziet šos maksātnespējas procesus. Un tas arī būtu samērīgi. Tas būtu šajā brīdī tik stingri samazināt termiņus, tas būtu samērīgi. Mēs esam gājuši uz trešo lasījumu kompromisu, un šis kompromiss mana personīgi apmierina. Es uzskatu to par tādu lielu uzvaru vispār.
Bet tātad šis nolikto atslēgu princips, par kādu mēs runājam, līdz šim runāt, tad tāds nebūs?
Viņš jau tāds pēc būtības nemaz nav bijis. Tas bija tāds bubuls, kuru vilka ārā uzreiz Komercbanks un brāv, ka tas nolikto atslēgu princips un ka tas visu kreditēšanu. Un jocīgākais tas, ka cilvēki bez izpratnes par to, kas ir nolikto atslēgu princips, arī turpināja jau sāk atkārtot to, ko viņi saka. Nolikto atslēgu princips ir pavisam cita likuma ietvaros. Tas ir hipotekārās kreditēšanas likums. Mēs gaidām šo likumu, kad viņi ministra kabinets iesniegs Saimā. Un tur mēs jau, kā neatkarīgie deputāti, esam darbgrupās likuši atzīmēt to, ka mēs iesniegsim šādu priekšlikumu par nolikto atslēgām. Un tur tas būtu jārisina tātad izsniedzot kredītu, ir šis te cilvēkam ir šis te pienākais nolikto atslēgu princips, lai viņš kredītņēmējs, lai būtu aizstāvēts. Un tas ir tas mūsu princips, ko mēs gribam pašā fundamentā ielikt. Līdz šim kredītņēmējs nekad nav ticis aizsargāts. Un to situāciju mēs redzam, cik cilvēki ir Anglijā un tā tālāk.
Jūs prāt izdosies to panākt?
Es esmu vairāk kā pārliecināts, ja mums izdevās šo maksātnespējas likumu panākt. Šis maksātnespējas likums pēc būtības, es to uzskatu, tā ir vēstures kļūt labošana. Un tie cilvēki, kas ņēma 8., 6., 7. Gadā šos nesamērīgos kredītus, tad viņiem būs, caur šo likumu, viņiem būs iespēja atgriezties normālā ekonomikā gada laikā.
Ir vēl kādi citi arī būtiski priekšlikumi, kas uzlabos cilvēku?
principā viss tur ir vairāk, tur pat aptuveni 180 priekšlikumi ir, no kuriem kādā lielākā daļa arī tiks atbalstīta. Bet tie būtiskākie ir tas, kad sistēma tiek sakārtot, un viņa kļūst pieejamāk, un viņa kļūst trīsreiz, četreiz ātrāk. Un tas ir ļoti būtiski. Tas ir ļoti būtiski, tāpēc tas ir tas, kāpēc divus gadus mēs šo likumu strādājam, lai panāktu šo te reālo iznākumu.
Teikšu jums paldies par šo mūsu īso sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Saeimas deputāts Viktors Valainis. Paldies vēlreiz!